Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Vizita secretarului general NATO Jaap de Hoop Scheffer în Republica Moldova și așteptările Chișinăului.
Din 2001, de la venirea comuniștilor la putere în Moldova, s-a înregistrat un declin al libertății presei, este de părere Alex Lupis, șeful Departamentului European de la Centrul pentru Protecția Jurnaliștilor de la New York.
La Națiunile Unite, președintele georgian a pledat pentru soluții pașnice în conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic.
La Bagdad, noi violențe.
La Kiev, demisia ministrului apărării.
Profesorii din Moldova și promisiunile guvernanților.
Și astăzi, o zi fără mașini în mai multe capitale ale lumii.
Domnilor și domnilor, acestea sunt câteva dintre titlurile emisiunii din această seară, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Alianța Nord-Atlantică a adoptat un plan pentru antrenarea forțelor de securitate irachiene. Ambasadorii NATO au convenit astăzi la Bruxelles că alianța va trimite în Irak 300 de instructori militari. Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că rezervele Franței și ale Belgiei legate de finanțarea acestui plan au fost eliminate și că antrenarea forțelor irachiene va începe de luna viitoare. Forțele americane din Irak au anunțat punerea sub acuzare a 2 militari americani pentru omorârea premeditată a 3 civili irachieni pentru obstrucționarea justiției și mărturii false. Cei 2 militari fac parte dintr-o unitate care operează în zona Bagdadului. Cel puțin 11 persoane au fost ucise la Bagdad în explozii provocate de 2 mașini capcană și alte 15 persoane în luptele dintre forțele americane și milițiile loiale clericului radical șiit Muqtada al-Sadr. Militarii americani au purtat un schimb de focuri cu insurgenți irachieni și în orașul Samara, omorând, potrivit poliției irachiene, 4 persoane. Ministerul American pentru Securitatea Internă a declarat că interpretul de muzică Cat Stevens va fi deportat în Marea Britanie după ce i s-a interzis să intre în Statele Unite, pe motiv că activitățile interpretului ar putea avea legătură cu terorismul. Avionul lui Stevens, care se îndrepta spre Washington DC, a fost deviat ieri spre statul american Maine din motive de securitate. Autoritățile americane bănuiesc că Stevens, care este musulman și cunoscut cu numele Yusuf Islam, ar fi donat bani grupării militante islamiste Hamas. O femeie palestiniană a detonat o bombă la o stație de autobuz din Ierusalim. Potrivit autorităților israeliene, femeia și alte cel puțin 2 persoane au fost ucise de explozie, iar 17 persoane au fost rănite. Brigăzile martirilor Al-Aqsa și-au asumat responsabilitatea pentru atac, spunând că este o acțiune de răspuns la uciderea militanților palestinieni de forțe israeliene în Cisjordania. Președintele pakistanez Pervez Musharraf a chemat țările dezvoltate într-un discurs rostit la adunarea generală a Națiunilor Unite să mărească eforturile pentru rezolvarea disputelor din lumea musulmană și să elimine riscul unei cortine de fier care se poate instala între țările musulmane și restul lumii. Președintele companiei Yukos, Victor Gerashchenko, este citat de presa de la Moscova cu declarația că gigantul petrolier rus nu va declara stare de faliment în ciuda dificultăților financiare provocate de procesul cu guvernul rus pentru rambursarea unor taxe restante. Gerashchenko a declarat în Commerçant Daily că anunțarea prematură a falimentului poate fi considerată de autorități drept falsă și poate servi pentru deschiderea unor noi acțiuni penale împotriva angajaților companiei. Procesele penale și civile împotriva Yukos și fostului director Mihail Hodorkovski au contribuit la creșterea prețului la petrol pe piețele mondiale. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a acceptat cererea de demisie a ministrului apărării Evgen Marciuc și este citat cu declarația că activitatea ministrului a fost sub nivelul acceptabil. Detalii în cursul emisiunii. Procuratura Generală din Ucraina a deschis o anchetă în cazul presupusei tentative de asasinat a liderului opoziției ucrainene Victor Yushchenko și a spus că va cere și ajutorul serviciilor speciale în elucidarea cazului. Yushchenko este își acuzase oponenții politici că au încercat să-l otrăvească. Medicii austrieci dintr-un spital din Viena, unde a fost internat Iușcenko, au spus că liderul opoziției ucrainene ar fi putut fi otrăvit, dar că ei nu pot confirma sau infirma acest lucru. Subsecretarul pentru politică în Ministerul American al Apărării, Douglas Faith, a declarat agenției Associated Press că în procesul de redislocare a trupelor în străinătate, Statele Unite manifestă interes în România pentru baza militară de avioane Mihail Cogălnicianu, baza de antrenament de la Babadag și portul militar la Marea Neagră în Mangalia. Statele Unite anunțaseră în cadrul planului de redislocare a forțelor din străinătate reducerea cu aproape o treime în următorii 10 ani a numărului bazelor de peste hotare, până la 550 de unități. Un comunicat al Ministerului Român de Externe informează că ministrul Mircea Joana a discutat la New York cu consilierul american pentru securitatea națională, Condoleezza Rice, chestiuni legate de vecinătatea apropiată a României, și anume problema canalului ucrainean Bistroie, criticat de București, și problema transnistreană. Potrivit comunicatului, Joana a spus că este nevoie de implicarea mai accentuată a Statelor Unite și Uniunii Europene în sprijinirea stabilității și securității Republicii Moldova și a dezvoltării ei democratice.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoopscheffer, este așteptat la Chișinău. Mâine el are programate întâlniri cu președintele Moldovei, Vladimir Voronin, cu ministrul de externe, Andrei Stratan, și cu ministrul apărării, generalul Victor Gaiciuc. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, ce semnificație are această vizită și ce se poate aștepta de la ea. Nicolae Chirtoacă.
Din stat aș menționa că nu există suficientă informație pentru a răspunde la această întrebare. Nu este o vizită de lucru, este o vizită mai mult de documentare. Dar secretarul general al Alianței Atlanticului de Nord cunoaște bine problematica în domeniul securității cu care se confruntă Republica Moldova, fiindcă atunci când a fost președinte în exercițiu al OSCE-ului, a mai vizitat țara noastră și cred că încercând să-i convingă pe liderii politici de aici și guvernarea să accepte un plan de federalizare. S-ar putea că acum un pic și-a schimbat viziunea, mai ales în special după neadmiterea semnării memorandumului COZUC, în care Occidentul Naxablu și-a expus atitudinea destul de negativă față de acest plan, care încerca să-l promoveze Federația Rusă. Pe de altă parte, desigur, s-a schimbat contextul politic. Președintele Voronin promovează o politică destul de consecventă, critică la adresa Federației Rusie, pe care o consideră că stă în spatele separatismului transnistrian. Ori în momentul de față, țara în ansamblu are nevoie de un sprijin mai hotărât din partea Occidentului în ceea ce privește completarea acestui dezechilibru. Pe de o parte, vechile mecanisme, vechiul format nu mai funcționează. Moldova a solicitat sprijinul Uniunii Europene, al comunității statelor din spațiul euroatlantic, ori până acum n-a fost un răspuns cert. Cred că după vizita ministrului apărării Donald Rumsfeld la Chișinău, este a doua vizită a unui funcționar de înalt rang de la NATO, s-ar putea ca să se discute, nu numai să se discute, dar să fie identificat un nou cadru pentru negocierile cu privință la soluționarea prin mijloace politice și diplomatice a diferendului transnistrian.
Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, într-o declarație consemnată de Lina Grâu. Situația școlilor cu grafie latină din Transnistria continuă să nu fie rezolvată și, după cum aflăm de la Elena Cioina, astăzi la Chișinău, directorii școlilor au avut o întâlnire cu liderul grupului parlamentar al comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Victor Stepaniuc.
Profesorii și părinții de la cele două școli românești din Râbnița și Tiraspol, închise de autoritățile transnistrene, au recunoscut că au plecat de la întrevederea cu liderul fracțiunii majoritare a comuniștilor și mai disperați decât erau înainte de audiența de astăzi de la Parlament. Directorul liceului românesc Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev, ne-a spus că Victor Stepaniuc a confirmat faptul că autoritățile de la Chișinău nu au deocamdată vreo soluție pentru problema lor, dar a promis că monitorizarea situației va continua. Ion Iovcev.
Am nimerit într-o situație nerezolvabilă, nici încolo, nici încoace. Chiar însăși domnul Stepaniuc nu găsește soluție, să spunem așa, și nu poate să ne spui direct. Se va soluționa problema peste o lună, peste o lună jumate, însă un lucru ne-a fost clar, că dumnealui a recunoscut că cheia este la Federația Rusă și noi prea bine înțelegem că Tiraspolul joacă față de Moscova și de ajuns de la domnul Putin un cuvânt și a doua zi problema școlilor noastre se va soluționa.
Victor Stepanuc le-a spus profesorilor că dacă autoritățile transnistrene ar accepta să vândă un sediu din Tiraspol, Chișinăul ar găsi bani pentru a-l repara și a-l adapta la condițiile unei școli. În acest context, profesorii au propus pentru sediul liceului o cazarmă din oraș. Liderul comuniștilor a promis că va negocia propunerea cu ambasada Rusiei. Iată ce a mai spus directorul Ion Iovcev.
Am rugat de partea părinților și am spus că, indiferent de cine, conducerea opoziția, și fracțiune, și partide, aici sunt interesele naționale și trebuie să le punem mai presus decât toate.
Iată ce spune un părinte al cărui copil învață la liceul Lucian Blaga din Tiraspol, care, din motive înțelese, a refuzat să se prezinte.
Mă duc acasă și să-i spun eu copilul acum. Nici un rezultat concret. Copilul ăsta o să învețe mâine sau o să învețe peste o lună sau o să învețe peste jumătate de an. Moldova ca tare, ca țară, dacă nu poate să-și apere copiii de pe teritoriul Moldovei, înseamnă și fel de țară, și fel de parlament, de guvern, și fel de țară. Înseamnă că eu n-am credință nimeni.
Un alt părinte la fel nu a dorit să-și spună numele, dar la fel s-a arătat disperat de situația în care a ajuns liceul.
Vă închid ce înseamnă asta în toată ziua, să vii și lumea plânge, copiii plâng, toți în așteptări stăm. Cât să mai stăm astăzi, am înțeles că nu mai are rost.
Elena Pădureanu, elevă în clasa a 6-a la liceul Lucian Blaga din Tiraspol.
Mulți îmi propun să învăț în limba rusă sau în limba moldovenească cu grafie chirilică, dar eu vreau să studiez în limba română, deoarece limba română este limba mea natală.
Ce spun colegii tăi de clasă?
Nu m-am văzut cu ei de mult, dar ne sunăm din când în când și plângem și ne jăluim unul altuia.
La rândul său, președintele Comitetului Părintesc de la Liceul Evrica din Râbnița, Alexei Catană, ne-a spus că ieri au fost vizitați de mai mulți reprezentanți din partea Rusiei, Ucrainei și OSCE. Deși părinții sperau că odată cu venirea lor, problema sediului liceului va fi rezolvată, au rămas nedumeriți când au aflat că, de fapt, delegația a venit să se documenteze la fața locului. Alexei Catană.
Parcă au căzut de pe lună. Ni s-a creat așa o impresie. Să sperăm că o să fructificăm ceva din această vizită.
În finalul discuțiilor cu liderul fracțiunii majoritare, profesorii și părinții au solicitat ca părinții și copiii să fie internați temporar într-un centru de reabilitare unde să primească tratament psihologic. Victor Stepanuc a refuzat orice comentarii pentru presă pe marginea întrevederii de astăzi, lăsându-i pe profesori și părinți să o prezinte. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Mai zăbovim puțin în Transnistria, unde s-a anunțat că vor avea loc alegeri anticipate în circumscripția în care își exercită mandatul un deputat ce nu împărtășește întocmai opiniile liderilor de la Tiraspol. Sergiu Praporșcic.
Comisia Electorală Teritorială numărul 40 de la Tiraspol a fixat pentru 19 decembrie curent un plebiscit de rechemare din funcție a deputatului Sovietului Suprem al autoproclamatei Republicii Nistrene, Alexandr Radchenko, care se declară în opoziție față de regimul lui Igor Smirnov. Potrivit unui comunicat de presă al agenției oficiale transnistrene Olvia Press, Comisia Electorală Teritorială din capitala nerecunoscutei Republicii Nistrene a luat această decizie la cererea organizației de femei Tiraspolceanca, care susține că, citez, Alexandr Radchenko a discreditat funcția de deputat, nu reprezintă interesele alegătorilor și a pierdut încrederea lor. În comunicatul Olvia Press se mai arată că 343 de alegători și-au depus semnăturile în susținerea acțiunii de rechemare din funcție a lui Alexandr Radchenko. Alexandr Radchenko susține însă că această acțiune este organizată de Ministerul Securității de Stat de la Tiraspol, în subordonarea căruia s-ar afla organizația Tiraspolceanca. Radchenko este de părere că autorităților transnistrene nu le va reuși rechemarea lui din funcție. Majoritatea alegătorilor înțeleg că eu sunt o persoană incomodă pentru putere, pentru că spun lucrurilor pe nume. Cred că alegătorii vor face o alegere corectă și aventura politică planificată de serviciile speciale din regiunea transnistreană, îndreptată împotriva disidenților și a opoziției, va ieșua. Alexandr Radchenko, cunoscut și drept președinte al Fondului pentru Drepturile Omului, susține că regimul Smirnov a decis să organizeze rechemarea sa din funcția de deputat pentru a înfricoșa opoziția de la Tiraspol.
Mai sunt deputați care nu sunt de acord cu puterea de la Tiraspol, dar nimeni nu-și exprimă deschis opinia, tot se tem. Asta pentru că la noi, la Tiraspol, este anul 1937. Anul 1937 în secolul 21. A fost deputatul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandr Radchenko, aflat în conflict cu regimul lui Igor Smirnov. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În timp au avut loc o serie de întrevederi între reprezentanții protestatarilor de la compania Teleradio Moldova, care își continuă protestele de aproape două luni, atât cu parlamentari cât și cu reprezentanții ai unor instituții internaționale de la Chișinău. Ieri au avut loc întâlniri separate între reprezentanții emisiunii OSCE la Chișinău împreună cu reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei cu protestatarii și o altă întrevedere cu reprezentanții administrației companiei. Valeriu Cațăr relatează.
După întâlnirile separate pe care le-a avut ieri cu membrii Consiliului de Observatori, reprezentanții administrației companiei Teleradio Moldova și jurnaliștii protestatari, Vladimir Filipov a declarat Europei Libere că am mers la aceste întrevederi din dorința de a contribui la identificarea unei soluții pentru depășirea crizei de la Teleradio Moldova. Soluție care ar satisface toate părțile și ar fi, de asemenea, în concordanță cu normele europene privind libertatea de expresie. Trebuie să menționez că situația de la Compania Națională de Teleradiodifuziune are o influență mare asupra imaginii în general a Republicii Moldova. M-aș limita deocamdată la atât, dar sper totuși că aceste întâlniri vor continua, poate chiar împreună cu toți acești participanți. Acțiunile de protest au continuat, jurnaliștii de la Teleradio Moldova pichetând și astăzi la prânz pentru a treia zi consecutiv sediul Parlamentului Republicii Moldova, după care au revenit la Casa Radio, unde în greva foamei se mai află doar Lidia Bobână. Ea i-a înlocuit, începând de luni, pe colegii care au abandonat pe parcurs, la insistențele medicilor, această formă disperată de protest. Unii dintre jurnaliștii care s-au aflat în grevă pe parcursul a mai mult de 10 zile au astăzi grave probleme de sănătate. Angela Aramă, una dintre liderii protestatarilor.
Administrația și autoritățile de stat nu au reacționat până acum în niciun fel la faptul că în Republica Moldova s-a aplicat o formă atât de extremă de protest. În continuare, noi luptăm. Să sperăm că Comisia Parlamentară va decide să discute și cu noi, cu cei care stăm în stradă și cu cei care sunt în greva foamei. Sigur că noi am dorit să asistăm această formă radicală de protest, pentru că este pusă în joc nu numai sănătatea, dar deja viața oamenilor. Paulina Condrea are inima extrem de slăbită și trebuie să fie expusă unei intervenții chirurgicale. Domnul Anatol Codru, academicianul, se află și acum în spital. Dar această decizie aparține aceluia care s-a hotărât. Noi nu putem influența chiar în măsura în care să hotărâm sistarea acestei forme radicale de protest.
Tot astăzi, Curtea de Apel a amânat din nou examinarea dosarului intentat de jurnaliști împotriva administrației companiei Teleradio Moldova. Prima înfățișare în acest proces a avut loc acum două săptămâni, pe 8 septembrie. Jurnaliștii protestatari au solicitat instanței, printre altele, să anuleze toate actele emise în perioada în care președintele companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, s-a aflat ilegal în opinia reclamanților în funcție, dar și anularea rezultatelor concursului de suplinire a posturilor la instituția publică. Jurnaliștii mai cer de asemenea despăgubiri în sumă totală de 1.200.000 de lei, care urmează a fi încasate din contul pârâților. Nici astăzi însă reprezentanții administrației Teleradio Moldova n-au prezentat șirul de acte solicitate de reclamanți pentru a fi examinate în instanță, fapt care a servit judecătorului Ion Secrieru drept motiv, mereu același, de a amâna din nou examinarea acestui caz. În opinia lui Dorin Chirtoacă, unul dintre avocații jurnaliștilor protestatari, acțiunile judecătorului fac dovada tergiversării intenționate a procesului.
De fiecare dată judecătorul a acoperit tacit refuzul părții adverse de a aduce aceste acte în instanță. Astăzi însă s-a întâmplat un lucru mult mai grav. Deci astăzi judecătorul a spus în felul următor, citez: iată, reclamanții au cerut de la voi o listă de acte, voi îți vedea ce puteți aduce și ce nu puteți aduce. Rămâne la latitudinea voastră. Prin aceasta eu înțeleg că judecătorul practic a încuviințat expres partea adversă să refuze să prezinte actele pe care noi le cerem. Și în felul ăsta consider că este vorba de părtinire și lipsă de imparțialitate.
Nici judecătorul, nici avocații administrației companiei Teleradio Moldova n-au făcut declarații pentru presă. Următoarea ședință de judecată în procesul intentat de protestatari împotriva administrației Teleradio Moldova va avea loc poi mâine, pe 24 septembrie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului nostru la New York, Radu Tudor, șeful Departamentului pentru Europa al organizației non-guvernamentale Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, Alex Lupis, face o evaluare a libertății presei din Moldova.
Se cuvine să cităm mai întâi nume, nume pe care știu că le aveți în atenție, destine de jurnaliști ce spun totul despre natura puterii actuale din Moldova. Ludmila Munteanu și Dinu Mija, interpelați la Tighina de autoritățile separatiste, ultimul arestat și deținut vreme de o săptămână. Alina Angel, de la săptămânalul Timpul, victimă a unei agresiuni în luna iunie, când ancheta asupra unui importator de automobile. Lista e, desigur, mult mai lungă. Cred că cel mai serios motiv de îngrijorare este că sub guvernul comunist, care a revenit la putere în 2001, s-a înregistrat un declin al libertății de presă din cauza atitudinii agresive a autorităților față de jurnaliștii din presa independentă și de opoziție în încercarea de a înăbuși orice critici la adresa guvernului. A doua problemă ar fi conflictul separatist din Transnistria, unde autoritățile, nerecunoscute pe plan internațional, rămân extrem de ostile presei, atât cea locală cât și cea din exterior, reacționând cu duritate la orice tentativă a jurnaliștilor independenți de a consemna realitatea din lăuntrul regiunii.
Alex Lupis într-un interviu cu Radu Tudor, corespondentul nostru la New York. Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 22 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Cadavrul decapitat găsit astăzi la Bagdad este al inginerului american Jack Hensley. Exodul ca armă cu două tăișuri, un comentariu semnat de Vitalie Ciobanu și bicicliștii moldoveni și drepturile lor. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
La Bagdad, ambasada americană a confirmat faptul că trupul decapitat găsit în zori este într-adevăr al inginerului american Jack Hensley, răpit săptămâna trecută de o grupare despre care se crede că este condusă de iordanianul Abu Musa al-Zarqawi. Militanții au cerut eliberarea femeilor deținute în două închisori irachiene. Vitalie Kondratski.
Se presupune că Jack Hensley împreună cu un alt american și un britanic au fost ținuți ostateci de grupul militant Tawhid al-Jihad, Unificare și Război Sfânt, condus de un aliat al rețelei Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi. Grupul a anunțat ieri omorârea inginerului american Eugene Armstrong și a plasat pe internet imaginile decapitării sale. Saad al-Hassani, politolog la Universitatea din Bagdad, a declarat Europei Libere că atmosfera în Bagdad a devenit mai apăsătoare ca urmare a violențelor. Potrivit lui, irachienii de rând nu susțin omorârea civililor străini, dar consideră că aceste acțiuni sunt o consecință a violențelor continue. Situația este destul de rea. Ceea ce se întâmplă provoacă oamenilor resentimente, iar decapitarea americanului este privită ca un rezultat a situației generale. Este posibilă o astfel de comparație, căci și mulți irachieni sunt uciși în explozii. Între timp, gruparea Tawhid al-Jihad amenință să execute un al treilea ostatec, britanicul Kenneth Bigley, dacă Statele Unite nu vor elibera femeile prizoniere din Irak, în timp ce Washingtonul spune că există doar două deținute în Irak. Astăzi, Ministerul Irachian al Justiției a anunțat că ar putea să o elibereze pe cauțiune, pe Rihaba Taha, o savantă implicată în programele de dezvoltare a armelor biologice în timpul regimului Hussein. Iar ministrul de stat irachian, Qasim Daoud, a declarat la o conferință de presă: S-a încercat să se facă o legătură între eliberarea deținutelor și cererea teroriștilor în acest sens. Vreau să subliniez și să reamintesc că guvernul irachian nu va negocia cu teroriștii în niciun fel. Al-Hassani, de la Universitatea din Bagdad, spune că dacă femeia va fi eliberată, lucrul nu ar trebui privit ca o concesie făcută militanților, ci ca o restructurare a politicii americane care ar ținti reconcilierea cu foștii membri ai partidului Baas. Se pare că există o anumită schimbare în gândirea americană, care nu mai este atât de fanatică în privința fostului partid Baas ca la început. Potrivit politologului Al-Hassani, Taha a fost loială lui Saddam Hussein, ori gruparea lui Al-Zakawi nu a solicitat eliberarea membrilor regimului. În ultimele 17 luni, diferite grupuri de militanți au răpit peste 100 de străini, inclusiv doi jurnaliști francezi, luați ostatici acum o lună, și două femei italiene răpite împreună cu doi colegi irachieni la 7 septembrie. Astăzi, ambasadorul Franței în Irak, Bernard Bajolet, a declarat că Parisul face tot posibil pentru a determina eliberarea ostaticilor. Folosim toate contactele noastre care pot fi utile în problema ostaticilor francezi. Înțelegeți însă că nu voi putea spune mai multe acum. Bajolet a făcut aceste declarații după o întâlnire la Bagdad cu membrii ai Asociației Bursierilor Musulmani, care anterior s-a implicat în eliberarea de ostateci. Între timp, violențele continuă. În Bagdad, aviația și tancuri americane au atacat pozițiile insurgenților din suburbia șiită Sadr City. Surse medicale au anunțat că cel puțin 10 persoane au fost ucise în timpul raidului de astăzi și cel puțin 6 oameni au decedat și alte 10 au fost răniți în timpul ultimului atac sinucigaș cu bombă în partea de vest a capitalei irachiene.
În discursul său de ieri de la Națiunile Unite, președintele american George Bush a repetat că războiul din Irak a eliberat populația țării de un regim dictatorial și a cerut comunității internaționale să sprijine guvernul irachian interimar. Un Irak democratic are inamici fără scrupule, a spus George Bush, amintind că una dintre grupările cele mai sângeroase din Irak este afiliată rețelei teroriste Al-Qaeda. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum a fost primit discursul președintelui american la Națiunile Unite. Valeriu Sela.
Majoritatea liderilor prezenți au ezitat să se pronunțe. Premierul spaniol José Luis Rodríguez Zapatero s-a arătat de acord cu poziția domnului Bush în apărarea libertății și democrației, adăugând că există însă și zone de dezacord. El nu a oferit explicații suplimentare, dar anterior afirmase că Spania nu va ajuta cu trupe coaliția din Irak.
Cu 6 săptămâni înainte de alegeri, spusele președintelui Bush au avut fără îndoială o țintă dublă, membrii ONU, dar și electoratul american. Cum a reacționat candidatul democrat John Kerry?
Să ne reamintim că domnul Kerry a acuzat administrația de incompetență încăpățânată și de erori colosale de judecată cu privire la politica sa în Irak. Președintele Bush s-a ferit să intre în prea multe amănunte cu privire la împrejurările declanșării războiului, spunând doar că Consiliul de Securitate nu a urmat calea pe care se angajase atunci când vorbea despre consecințe foarte serioase ale atitudinii sfidătoare a lui Saddam Hussein. Angajamentele pe care ni le asumăm trebuie să aibă greutate. Când spuneam că vor fi consecințe serioase de dragul păcii, trebuie ca ele să fie serioase. Coaliția de țări conduse de Statele Unite tocmai asta a făcut. A pus în aplicare ceea ce Națiunile Unite se angajaseră să facă. Președintele Bush i-a mai anunțat pe participanți că propune un așa numit fond al democrației în cadrul ONU, care va ajuta țări ale lumii să pună baze democratice prin aplicarea domniei legii, independenței tribunalelor, o presă liberă, partide politice și sindicate. Bani alocați acestui fond vor ajuta la crearea de secții de votare și vor sprijini activitatea celor care monitorizează alegeri, a spus șeful executivului american, care a adăugat că Statele Unite vor contribui la fondul respectiv și că invită și alte țări să-i se alăture. Discursul președintelui a fost precedat de întâlniri cu lideri din diverse țări și urmat de o discuție cu secretarul general ONU Kofi Annan. A fost o scurtă incursiune a președintelui Bush în perimetrul politicii externe, după ce ultimele săptămâni le-a petrecut mai mult în campanie electorală prin țară.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
La adunarea generală a Națiunilor Unite, la New York, a rostit pentru prima dată un discurs și președintele georgian Mihail Saakashvili și a declarat că Georgia dorește să rezolve în mod pașnic conflictele separatiste din Osetia de Sud și Abhazia, care, în cuvintele lui Saakashvili, pot deveni paradisuri ale teroriștilor.
Here I want to state.
Vreau să declar